Qonunlar 5-bob. Muso jamiki Isroil xalqini bir joyga yig'ib, ularga aytgan nutqini davom ettirdi. Ey Isroil xalqi, eshitinglar. Bugun men sizlarga aytayotgan farmonlar va qonun qoidalarga quloq solinglar. Bularni yod olib, bitta qoldirmay bajaringlar. Egamiz Xudo biz bilan Sinay tog'ida ahd qildi. U nafaqat ota-bobolarimiz bilan, balki shu yerda turgan har bir odam bilan ahd qildi. Egamiz o'sha tog'da olov ichidan sizlar bilan yuzma-yuz gaplashdi. Men o'shanda egamiz bilan sizlarning orangizda turib, uning gapini sizlarga aytib turdim. Chunki sizlar olovdan qo'rqib toqqa chiqmadingizlar. Egamiz shunday deb aytdi. Men sizlarni Misrdagi qullikdan olib chiqqan egangiz Xudoman. Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang. O'zlaringizga hech qanday butni yasamang. Osmonda, yo yerda, yo yer ostidagi suvda mavjud bo'lgan biror narsaning shaklini yasamang. O'sha xudolar yoki butlarga sajda qilmang, xizmat qilmang. Men egangiz Xudo, sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan Xudoman. Mendan nafratlanadiganlarni jazolayman. Ularning gunohlari oqibatidan farzandlari, nabiralari va chevaralari ham qochib qutulmaydi. Lekin meni sevib, amrlarimga rioya qiladiganlarning ming-ming avlodlariga sodiq sevgimni ko'rsataman. Men, egangiz Xudoning ismini suiiste'mol qilmang. Kim mening ismimni suiiste'mol qilsa, o'shani jazosiz qoldirmayman. Men, egangiz Xudoning amriga ko'ra, shabbat kunini muqaddas deb biling. Bu kunga rioya qilib yuring. Hamma ishlaringizni bajarishingiz uchun 6 kun bor. 7-chi kun esa men egangiz Xudoga atalgan shabbat kunidir. O'sha kuni hech qanday ish qilmanglar. O'g'illaringiz, qizlaringiz, qullaringiz, cho'rilaringiz, molingiz, eshagingiz, birorta hayvoningiz, shahringizdagi musofirlar ham hech qanday ish qilishmasin. Qulu cho'rilaringiz sizday dam olsin. Yodingizda tuting. Sizlar Misrda qul edingiz. Men egangiz Xudo qudratim va ajoyibotlarim bilan sizlarni u yerdan olib chiqdim. Shuning uchun shabbat kuniga rioya qilinglar deb amr etdim. Men egangiz Xudo amr etganimdek, ota-onangizni hurmat qiling. O'shanda men sizlarga berayotgan yurtda umringiz uzoq bo'lib baxtiyor yashaysiz. Qotillik qilmang. Zino qilmang. O'g'irlik qilmang. Qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang. Qo'shningizning xotiniga ko'z olaytirmang. Qo'shningizning uyi, dalasi, quli yoki cho'risi, moli yoxud eshagi, unga qarashli biror narsasiga ko'z olaytirmang. Egangiz bu amrlarni hammangizga o'sha tog'da olov, bulut va qorong'ilik ichidan baland ovoz bilan aytdi. Boshqa biron so'z qo'shmadi. So'ngra u bu amrlarni ikkita tosh lavhaga yozib menga berdi. Tog' olov bo'lib yonayotganda qorong'ilik ichidan ovoz eshitdingiz. Shunda qabilalaringiz boshliqlari va oqsoqollari mening oldimga kelib shunday deyishdi. Mana, egamiz Xudo ulug'vorligini, buyukligini bizga ko'rsatdi. Uning ovozini biz olov ichidan eshitdik. Bugun biz Xudoning inson zotiga gapirganini, ammo inson tirik qolganini ko'rdik. Nima qilamiz endi jonimizni xavf ostiga qo'yib? mana bu buyuk olov bizni yondirib tashlaydi-ku. Agar biz egamiz Xudoning ovozini yana eshitsak, aniq o'lamiz. Axir olov ichidan gapiradigan barhayot Xudoning ovozini biz kabi eshitib tirik qolgan inson bormi? Endi sen bor. Egamiz Xudoning hamma so'zlarini eshit. Keyin uning har bir so'zini bizga ayt. Biz quloq solib bajaramiz. Sizlar menga gapirganlaringizda egamiz so'zlaringizni eshitib shunday dedi. Men bu xalqning senga aytgan so'zlarini eshitdim. Hamma aytganlari to'g'ri. Qaniydi ularning yuraklari har doim shunday bo'lsa. Mendan qo'rqib amrlarimni bajarishsa. Shunda o'zlari ham, farzandlari ham to abad baxtli bo'lishardi. Endi ularning oldiga borib, chodirlaringizga qaytinglar deb ayt. Sen esa shu yerda, mening yonimda qolasan. Men senga amrlar, farmonlar va qonun qoidalar beraman. Sen bularni xalqqa o'rgatasan. Men ularga mulk qilib beradigan yurtda hammasiga rioya qilishsin. Endi o'nga ham, chapga ham og'may, egangiz Xudo sizlarga buyurgan amrlarga bitta qoldirmay rioya qilinglar. Egangiz Xudo amr etgan yo'ldan yuringlar. Shunda yashaysizlar. Baxtli bo'lasizlar. Mulk qilib oladigan yurtda uzoq umr ko'rasizlar.